радіо «Свобода».
«Свобода» за тиждень. Це передача про головні події тижня, що минає, важливе, актуальне, цікаве, що лунало в наших програмах від ранку понеділка до вечора п'ятниці. З вами Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Ось які теми тижня були на «Свободі». В Україні нова парламентська коаліція.
Назва нової більшості – коаліція стабільності та реформ. А кулуарами парламенту одразу пішла гуляти неформальна назва – косарі.
І новий прем'єр-міністр Микола Азаров.
Я впевнений, що результат буде досягнуто. Ми закладемо надійну базу для прискореного економічного зростання і, найголовніше, покращення якості життя людей.
У нас були перші закордонні реакції чільних експертів на нові призначення.
The outlook is less favorable than it might have.
Прогноз гірший, ніж міг би бути. Зрештою, така коаліція посилить джерела впливу Росії на нову владу.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте протягом наступної години.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Яку дурня мами за президента?
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Цей тиждень ряснів політичними подіями. Головні з них сталися у четвер. Україна отримала нову владу. У парламенті створили коаліцію стабільності та реформ, затвердили нового прем'єр-міністра Миколу Азарова, новий склад уряду та нового голову СБУ. Президент Віктор Янукович отримав саме того прем'єр-міністра, призначення якого вважав найбільш оптимальним. Дмитро Шурхало розповідав нам того ж дня усі деталі.
Відкривши сесію, спікер Володимир Литвин повідомив про створення нової коаліції. До її складу увійшли фракції партії регіонів, компартії, блоку Литвина, а також 6 депутатів з фракції БЮТ, 6 наша українців та 4 позафракційні депутати. Усього в коаліції 235 голосів за мінімально необхідною кількістю 226. Назва нової більшості – коаліція стабільності та реформ. А кулуарами парламенту одразу пішла гуляти неформальна назва – косарі. Нова коаліція одразу подала кандидатуру Миколи Азарова на посаду голови уряду, а президент одразу вніс її на розгляд. Микола Азаров, який переважно говорить російською, виступав з парламентської трибуни українською мовою.
Ситуація в країні дійшла до критичної межі і потрібні зміни.
Проте на запитання відповідав російською. У кулуарах депутати говорили, що Азаров обіцяв вдосконалювати своє володіння державною мовою. Микола Азаров серед головних своїх завдань назвав стабілізацію економічної ситуації та подолання корупції.
Особлива увага буде зосереджена на реформуванні судової системи, подолання корупції та захисті прав власності в Україні. Я впевнений, що результат буде досягнуто. Ми закладемо надійну базу для прискореного економічного зростання і, найголовніше, покращення якості життя людей.
За нового прем'єра та запропонований ним склад уряду проголосувало навіть більше депутатів, ніж, за словами спікера, зголосилося до складу коаліції. Крім того, депутати затвердили посадовців, яких пропонує президент. Міністром оборони став колишній командувач військово-морських сил адмірал Михайло Єжель, міністром закордонних справ, посол України в Росії Костянтин Грищенко, головою СБУ виконувач обов'язків керівника відомства Валерій Хорошковський. Більшість членів уряду є представниками партії регіонів. За словами заступника голови адміністрації президента Ганни Герман, уряд формувався не за політичними, а за професійними ознаками.
Ми вибрали найкращих людей, які можуть зараз брати відповідальність за ту руїну, яку залишила нам Тимошенко.
Найбільш неоднозначно оцінили призначення в гуманітарному блоці уряду та нового керівника СБУ. Інформацію про те, що на посаду міністра освіти та науки запропоновано Дмитра Табачника, опозиція в сесійній залі зустріла вигуками невдоволення. Позафракційний депутат Тарас Чорновіл, який увійшов до складу коаліції, вважає, що саме гуманітарний блок уряду може спричинити для коаліції проблеми.
Представляю, що в переважній більшості своїй все-таки схід країни попробують диктувати волю всій країні в гуманітарній сфері. От гуманітарна сфера може бути каменем випробування.
Що ж до Валерія Хорошковського, то парламентський комітет з питань національної загальної безпеки та оборони виступив проти такого призначення. Як пояснив голова комітету Анатолій Гриценко, є неприйнятною практика призначення на посаду голови спецслужби людини, яка прийшла з великого бізнесу. Новий віце-прем'єр Володимир Сівкович, який куруватиме роботу силового блоку, утримався від коментарів з цього приводу.
Життя покаже.
Уряд Миколи Азарова вже розпочав роботу і провів перше засідання. Президент Віктор Янукович заявив, що він, нова коаліція та сформований нею уряд беруть на себе відповідальність за виведення країни з політичної та економічної кризи. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Хоча нова коаліція в Україні має назву «Стабільність і реформи», вона навряд чи зможе принести державі справжні перетворення, а стабільність буде в першу чергу стосуватися інтересів частини бізнес-кіл. Таку думку в розмові Радіо Свобода висловив керівник програм з питань Росії та Євразії у Королівському інституті міжнародних відносин у Лондоні Джеймс Шер. Відомого британського фахівця розпитувала моя колега Мар'яна Драч, і ось що він зокрема сказав.
Прогноз гірший, ніж міг би бути. Якби Янукович зумів створити широку коаліцію за участі більшості представників фракції НУНС, то становище було б зовсім інше. Заради стабільності Янукович обрав інший варіант, який матиме такі наслідки. За кулісами це коаліція представників менш конкурентоспроможних представників ділових кіл України, які не вітають глобалізацію, які хочуть продовження протекціонізму. Це також гарна коаліція для представників тих газових інтересів, які зацікавлені у збереженні субсидій, посередників на ринку. Вони не зацікавлені в тому, щоб щось робити, щоб подолати неефективне використання Україною енергії, яке сягає небезпечного рівня. Також ця коаліція вельми обнадійлива для бюрократії, яка наживається на справжніх підприємцях. Зрештою, така коаліція посилить джерела впливу Росії на нову владу.
У списку новопризначених урядовців можна побачити ім'я Сергія Тігіпка, який зайняв третє місце у першому турі президентських виборів. Чи є в нього шанси у кріслі віце-прем'єра, відповідального за економіку, виконати свої передвиборчі обіцянки щодо реформ?
Із огляду на характер коаліції, з огляду на те, що Андрій Клюєв є першим віце-прем'єром, а Юрій Бойко відповідає за паливно-енергетичний комплекс, то дивно, чому Сергій Тігіпко, якщо він зацікавлений у справжніх реформах, пішов на таку посаду. Вона виглядає як шлях до принаймні часткового провалу. Якщо ви в меншості у владі і не можете робити того, що хочете, то це удар по кар'єрі. Звісно, це коли ви справді хочете проводити реформи.
Представники опозиції вважають, що спосіб утворення нового уряду суперечить Конституції України, яка передбачає формування коаліції представниками фракцій, а не окремими депутатами. Чи можуть такі аргументи вплинути на те, як до нового уряду ставляться на Заході?
Це залежатиме від розвитку подій в Україні. Безперечно, що це суперечливе рішення. Реакція на Заході буде змішаною. Багато хто нині хотів би бачити Януковича носієм стабільності, людиною, яка бере на себе зобов'язання і їх виконує. Якщо Конституційний суд України здивує нас і підтвердить своє попереднє рішення щодо правил формування коаліції, то Захід зверне на це увагу. Водночас ясно, що Венеціанська комісія відреагує миттєво, адже цей крок повністю суперечить критеріям Ради Європи щодо легітимності дій парламенту.
Відомий міжнародний політичний експерт Джеймс Шер в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода. Щотижня Радіо Свобода на своїй веб-сторінці запитує слухачів щодо гарячих політичних подій. Запитання цього тижня стосувалося саме формування коаліції. Майже 40% опитаних на нашому сайті назвали коаліцію антиконституційною. Майже стільки ж вважають створення коаліції результатом корупції. А підсумовував опитування Зиновій Фріс.
Парламентська коаліція замішана на корупції, без сумніву, вважає наша українка Ірина Геращенко.
Звичайно, це корупція. Ідеології там не пахне. Це ж не тільки ті люди, які пов'язані від фракції БУД і наша Україна Народна Самооборона, які пов'язані з великим бізнесом. Коли виключається ідеологія, виключаються партійні програми, виключаються повністю обіцянки виборцям, включається тільки механізм, хто сильніше, той правий, в кого більше грошей, той і правий.
Ірина Геращенко, народний депутат України. Народний обранець трьох попередніх скликань Борис Беспалий про корупцію при створенні коаліції не схильний говорити. Аргументи?
У нас 20 років назад, коли з'явилося слово «рекет», от будь-який зловочин починали рекет, а тепер все називають корупція. Ну, я не розумію, до чого тут корупція, хоча, на жаль, корупція в Україні неосяжна. Уряди міняються, корупція залишається, і це є ознак. Але в даному випадку я не бачу таких ознак корупції. Корупція – це зловживання владою з корисливою метою. Я не думаю, що тут пускалися в обіг підкупи якісь і так далі. Мені здається, що це просто вони використали шпарини в законодавстві. Тут є ще одна шпарина, що рішення Конституційного суду, на жаль, не мають зворотньої сили. І через цю шпарину вони використовують. Спочатку утворять уряд, а далі вже будь-що буде.
А киянин Ігор, як і Борис Беспалий, також не говорить про корупцію, але, кажучи про те, як створювалася коаліція, зауважує.
Є таке забуте слово «порядність».
Кон'юнктура. Знову ж таки, це слово «порядність». Хоча, мабуть, в політиці це слово недоречне.
Кілька киян, яких ми попросили висловитися щодо коаліції, вважають, треба дивитися не на те, як утворили коаліцію, а що це принесе Україні.
Яка різниця, чи фракції, чи окремо. Окремі депутати, вони більш лояльні, вони нікому не підпорядковуються. І вони це дуже грамотно, і треба взагалі змінити закон, щоб саме з одиноких депутатів формувалося, незалежних.
Я вважаю, що це не має значення, тому що люди вже устали від їхніх сварок і так далі. Головне, що вони зробили щось доброго для країни, для людей.
На теперішній момент, в зв'язку з тим, що країна в такому тяжкому економічному становищі, потрібно навіть прийти на якісь компроміси і щось вирішити для того, щоб займатися економікою.
І ці думки киян певною мірою перегукуються з тим, що в інтерв'ю Радіо Свобода сказав народний депутат трьох попередніх скликань Борис Беспалий. Так, коаліція не зовсім законна, але...
Я як політтехнолог, я захоплююсь. Хід блискуче прорахований. Тобто вони захоплюють владу і далі їм байдуже все.
Заявив в інтерв'ю Радіо Свобода Борис Беспалий. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
А за діями опозиції стежив цього тижня мій колега Євген Солонина. У вівторок на вічі Народно-демократичних сил під пам'ятником Тараса Шевченка в Києві екс-прем'єр Юлія Тимошенко заявила, що в Україні створена об'єднана демократична опозиція. Учасники віча проголосили Тимошенко лідером опозиції, яка має боротися з владою Віктора Януковича та відстоювати українські національні інтереси. Проте експерти прогнозують, що ця опозиція не матиме єдності, оскільки частина політиків опонуватиме і Януковичу, і Тимошенко. Більше про це Євген Солонина.
Понад 5 тисяч людей, за даними правоохоронців, зібралися у день 196-ліття від народження Тараса Шевченка перед пам'ятником Кобзареві у Києві. Очолила зібрання екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Вона заявила, що Україна має об'єднатися в боротьбі з Віктором Януковичем та його оточенням, які, на думку Тимошенко, отримали владу незаконно.
Для всіх людей чужими є наша рідна культура, мова, українські ідеали. Вони в орда обманом забирають собі все національне багатство. Вірніше, намагаються забрати. Але ми для того і є, щоб не
підтримали Юлію Тимошенко представники Народної самооборони, соціал-демократичної та інших партій. За їхньої ініціативи під час мітингу відбулося віче, учасники якого одноголосно підтримали проект резолюції про створення опозиції і те, щоб очолила її Тимошенко. Резолюцію озвучив лідер партії «Реформи і порядок» Сергій Соболєв.
Звертаємося до українського народу із закликом протистояти всім можливим діям, які посягатимуть на державність, конституційний лад, демократію та національні цінності України. Хто за те, щоб підтримати цю резолюцію і створити об'єднану опозицію? Прошу голосувати!
Наскільки ефективною буде така опозиція, залежить від кількох чинників, пояснює політолог, директор агенції моделювання ситуацій Віталій Бала.
Наскільки ідеї і програмні засади опозиції зможуть об'єднати опозицію. І другий, все залежить від влади, яка буде здійснювати ті чи інші кроки.
Віталій Бала переконаний, що останні дії Віктора Януковича якнайкраще сприяють зміцненню опозиції. Тим часом Янукович вже відмовляється від частини своїх намірів, які опозиція називає антиукраїнськими. Так президент пообіцяв, що українська мова залишиться єдиною державною. Окрім того, Тимошенко не зможе бути єдиним опозиційним лідером, переконаний політолог, народний депутат від НУНС Олесь Доній.
Юлія Тимошенко залишається найхаризматичнішим лідером. Вона буде центром тяжіння значної частини опозиційних сил, які бажають і опанувати Віктора Януковича, і думають про своє політичне майбутнє. Але наявні і інші сили. Це означає, що ці політичні сили повинні стати в опозицію не лише до Віктора Януковича, а й до Юлії Тимошенко також.
Втім, Олесь Доній та інші політологи не виключають, що опозиційні сили, які зараз не підтримують Тимошенко, створюватимуть з нею союзи, але радше ситуативні.
А в четвер після створення коаліції в парламенті Юлія Тимошенко заявила, що нова демократична опозиція буде контролювати кожен крок нової влади. І вона не дозволить уряду та президентові зрадити національні інтереси. Тим часом політологи прогнозують, що в Україні діятимуть до 5 опозицій, які близько року будуть змагатися між собою і не зможуть об'єднатися для спільних дій. Отже, скільки ж опозицій матиме Україна? Євген Солонина продовжує.
Юлія Тимошенко запевняє, що її команда передала новому уряду країну з економічним зростанням, без боргів, зі збереженими стратегічними підприємствами, енергетичною системою та родовищами енергоносіїв. За її словами, опозиція контролюватиме, щоб цей потенціал не був втрачений.
Якщо вони тільки піднімуть руку на чорну приватизацію шельфа Чорного моря, інших стратегічних родовищ, він буде мати справи за позицію досить жорсткі. Я якраз в опозиції буду робити все, щоб вони не відчули своєї абсолютної можливості забирати у держави все, що їм подобається. А крім того, пропонувати справжні реформаторські законопроекти.
Чи справді нова українська опозиція буде потужною та дієздатною? Політолог Михайло Погребинський наголошує, що доля опозиції залежить насамперед від стратегії чинної влади.
Якщо політика уряду буде проти інтересів середнього малого бізнесу, тоді опозиція могла б спиратися на широкі кола на сході, центрі і так далі. А Тимошенко вже зайняла позицію фактично націонал-радикала. Вона таким чином навпаки може втратити лідерство опозиції.
Політолог називає й інших політичних лідерів, які мають відмінне від Тимошенко бачення боротьби з чинною владою. Серед яких Арсеній Яценюк, Віктор Ющенко та Олег Тягнибок. З тим, що опозицій в Україні буде декілька, погоджується й політолог Кость Бондаренко.
Буде у нас кілька типів опозиції. Парламентська, блок Юлії Тимошенко і наша Україна Народна Самооборона. Це буде опозиція позапарламентська, велика кількість політичних сил, які хотіли би себе спозиціонувати в нових умовах. Серед опозиції, опозиційних рухів буде жорстка конкуренція.
Політолог визнає, що найсильнішим опозиційним лідером залишиться Юлія Тимошенко, і частина невдоволених владою приєднуватимуться до неї. Загалом політологи припускають, що у найближчий рік-півтора об'єднання опозиції та спільних дій проти влади очікувати не варто. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися вашою думкою, якою є основна функція опозиції, і ось що почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Вистоювати інтереси України. Другої ролі в неї не може бути, тільки інтереси України. Компромісні варіанти повинні бути вишукані, та потрібно якось виходити з цієї ситуації.
Я вважаю, що опозиція не має бути кишеньковою, якоюсь ручною до влади. Це має бути сильне і потужне об'єднання політичних сил. Вони мають вказувати владі на якісь неправильні, неконструктивні кроки.
Повністю контролювати роботу уряду. І доводили до людей, що так і так. І знаходить якийсь компроміс, обов'язково. І ті для людей, ми їх вибирали, депутатів всіх інших.
Хай займається чим хочуть. Така, як у нас, вона не треба. Ні опозиція, ні та Верховна Рада. А треба щось нових, яких, щоб щось робили, не тільки свої інтереси захищали.
Критикувати уряд, Верховну Раду, президента, якщо вони неправильно роблять щось. В цьому все й заключається, то, щоб вони робили так, як треба, щоб людям гарно жилося.
Це «Свобода за тиждень» і у цій частині нашої підсумкової передачі про таке. Держдепартамент Сполучених Штатів оприлюднив доповідь про стан у світі з правами людини, в якому йдеться і про Україну.
The reports released today are a record of where we are.
Цього тижня виповнилося 25 років, як Горбачовська перебудова привела до краху СРСР.
Столько испытаний, столько батарей. День и ночь, ночь и день. И никогда разомануть.
А яку роль в історії ви відводите Горбачову, почуємо від вас.
роль Горбачова. Ну, взагалі, я тільки єдине, що знаю, що розвалився СССР.
Колись Михайло Сергійович обмовився, як ми би знали, чим воно завершиться, ми б не починали це.
А проти чого протестують громадяни Росії сьогодні?
Багатий, багатіють, ліщі, ліщають, де корупція тотальна, ворують всі. Скільки зараз біди, ребята?
Про це і більше дізнаєтесь за кілька хвилин.
Новини України і світу, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Панорама дня, який тільки починається, в програмі «Ранкова свобода». В прямому ефірі прокидайтеся з нами. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Ви слухаєте «Свободу» за тиждень. У Сполучених Штатах Державний департамент у четвер увечері оприлюднив щорічну доповідь про становище прав людини в країнах світу. Огляд скеровують Конгресу та адміністрації Білого Дому. Уряд США орієнтується на цей документ у своїй зовнішньополітичній діяльності. Взагалі, доповідь Держдепартаменту вважається найавторитетнішим аналізом ставлення до прав людини у 194 країнах світу. Її надсилають також до ООН. Гіларі Клінтон, державний секретар США, заявила з приводу публікації.
These reports are an essential tool.
Ця доповідь – важливий інструмент для активістів, що мужньо обстоюють захист прав у громадах в усьому світі, для журналістів і дослідників, які фіксують порушення прав людини, і для тих, хто захищає переслідуваних, для урядів, включно з нашими власними, які працюють над стратегіями на користь захисту прав людини. More individuals in more places. Після оприлюднення доповіді у нас в прямому ефірі був кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн, і у нього я відразу ж і запитала, що в цій доповіді було про Україну.
Ну, доповідь Держдепартаменту зазначає, на загал Україну оцінюють позитивно. Там зазначено, що Україна є багатопартійною демократичною республікою, де цивільна влада контролює силові структури. Щодо проблем з правами людини, є проблеми. Відзначено серйозні порушення їх з боку міліції, випадки тортур заарештованих та в'язнів, погані умови утримання у в'язницях, незаконне і тривале попереднє ув'язнення, неефективна і корумпована система правосуддя, інциденти антисемітизму, корупція в уряді і суспільстві, повсюдна, зазначає звіт, є випадки насильства і дискримінації стосовно жінок, дітей, циган, кримських татар і людей з неслов'янською зовнішністю. Щодо позитивних тенденцій, протягом року уряд створив комісію боротьби з корупцією, Людмила.
Юрій, а чи простежується якась загальна тенденція щодо прав людини в цілому світі?
Простежується, причому не одна, а декілька тенденцій. Перша – та, що дедалі більше стає країн, уряди яких жорсткіше контролюють і обмежують діяльність неурядових громадських організацій. Вони створюють штучні бар'єри для реєстрації таких організацій, намагаються перешкодити збиранню інформації про порушення прав людини. Уряди принаймні 25 держав ухвалили закони, що є заборолом для діяльності громадських правозахисних організацій. Як зауважив Майкл Познер, помічник держсекретаря з проблем демократії та прав людини, друга тенденція виявилася останніми роками, а саме у низці країн Західної півкулі права людини порушують не лише самі уряди, а й також озброєні угруповання, що протистоять урядам. Посилаючись на інтереси національної безпеки, уряди багатьох країн впроваджують драконівські обмеження на громадську діяльність. Третя тенденція – активісти правозахисту і урядові органи широко використовують інтернет. Але уряди усвідомили, що інтернет не лише засіб комунікації. Він може служити також потужним знаряддям пропаганди і впливу на громадську думку, отож вони намагаються контролювати кіберпростір. Цікава новина у доповіді цього року, Людмило. Вперше за понад три десятиріччя публікації Держдепартаменту про становище прав людини по країнах світу окремий розділ присвячено дотриманню прав людини у самих Сполучених Штатах. І цей розділ доповіді теж скеровують до ООН, реагуючи на скарги критиків. Мовляв, Америка пише про всі країни, крім себе.
Дякую. Цю цікаву інформацію ми почули від Юрія Дулерайна зі Сполучених Штатів буквально через кілька хвилин після того, як Держдепартамент США оприлюднив доповідь про стан у світі з правами людини. У четвер виповнилося 25 років, як у колишньому Радянському Союзі до влади прийшов порівняно молодий генсек ЦК КПРС Михайло Горбачов. Він змінив при владі 73-річного Костянтина Черненка, вже третього генсека Компартії з тих, що померли тоді за два роки поспіль. У спадок Горбачову залишилася трухлява радянська система, що відставала від Заходу все більше і більше. Наслідком горбачовської перебудови стала не лише руйнація СРСР, але й комуністичної тоталітарної системи в світі як такої. Тепер же сам Горбачов характеризує новітню російську форму правління як ще гіршу, аніж правління КПРС. Що ж у підсумку залишилося від діяльності Горбі, як охрестили Михайла Горбачова на Заході? Шукала відповіді Ірина Халупа.
Особистий помічник Михайла Горбачова Вадим Медведєв каже, що ні Горбачов, ні його оточення не знали після приходу до влади, що відбувається, що робити і до чого рухатися.
Ніхто не уявляв собі, як слід масштаби змін, що насуваються, включно з самим Горбачовим. Це розгорталося пізніше, у перебігу переходу до практичного здійснення заходів, про які домовилися на початку.
Сам же Горбачов сказав днями журналістам.
Було багато випробувань роботи і вдень, і вночі, і вночі, і вдень, а в підсумку лише невдячність народу. Але я запитую, чому люди повинні тобі дякувати? Питання ставиться навпаки. Ти вирішував, ти мав таке щастя міняти оце все громаддя. Велике, велике, а яке ще може бути щастя, спитаєте ви?
Горбачов опинився на гребені суспільства через намагання змінити щось суттєво і глибинно в країні, де понад 70 років правили так звані представники класу 1937 року. Покоління чиновників, які уціліли від сталінських чисток і піднялися на вершину радянської бюрократичної машини після смерті Сталіна. Втіленням цих політиків був Леонід Брежнєв, який правив з 1964 до своєї смерті у 82 році. Це покоління пережило Другу світову війну і великий терор Сталіна та цінувало обережність і стабільність понад усе. На початок 80-х ці політики залишили у спадок в СРСР застій в економіці, падіння тривалості життя громадян і тотальний суспільний цинізм. Михайло Горбачов так і не встиг зрозуміти, що його косметичні спроби щось змінити були марними і не допомогли врятувати тоталітарну систему. Той же Вадим Медведєв каже:
на першому етапі перебудови ставилося завдання змінити економічну ситуацію більш-менш відомими засобами, зміцненням дисципліни, порядку, поліпшенням норм господарювання. Але потім виявилося, що проблеми значно глибші.
Гласність, обмежені політичні свободи, окремі елементи ринку в економіці СРСР, альтернативні кандидати під час виборів депутатів на з'їзд народних депутатів – все це лише підривало тоталітарну систему і врешті-решт призвело до краху СРСР в кінці 1991 року. На Заході вітали дії Горбачова, бо вони призвели до падіння Берлінського муру у 1989 році і руйнування тоталітарних режимів в Східній Європі. Але в Радянському Союзі Горбачов викликав однакову ненависть як у демократів, так і в російських шовіністів, не кажучи вже про рух до незалежності союзних республік, якого Горбачов взагалі не розумів. Тому йому, першому президентові Радянського Союзу, обраному всенародно у 1990 році, на зміну прийшов внаслідок ГКЧП у серпні 91-го року його однопартієць і конкурент Борис Єльцин. Сьогодні Михайло Горбачов критикує уряд Володимира Путіна за намагання модернізації Росії згори, без людей, і характеризує правлячу «Єдину Росію» як політичного монополіста, ще гіршого за КПРС.
Після розповіді Ірини Халупи ми поцікавилися, яку роль в історії ви відводите Горбачову, і ось що почули на вулицях Києва.
роль Горбачова. Ну, взагалі, я тільки єдине, що знаю, що розвалився СССР. Ну, в принципі, поганого нічого не бачу. Україна стала незалежною.
Мене бентежить тільки те, що колись Михайло Сергійович обмовився. Якби ми знали, і чим воно завершиться, ми б не починали це. Знову ми були б імперією зла, а знову ми були б якимось жуполом для всієї Європи, для всього світу.
Негативно, тому що все було непродумано, зроблено так. Це не людина історії. Це просто розвалив той СССР.
Це значна постать в історії. Головна його роль, що він розвалив Совєтський Союз.
Ми жили в якомусь сталому суспільстві, ми сформувалися, а потім все змінилось. Безумовно, це важко. Але з позиції прогресу, скажімо, світового, загальносвітового, безумовно, це явище об'єктивно необхідне. А випало воно на Горбачова чи на когось іншого, це вже справа невдачі окремого політика.
Тим часом Пенза стала останнім із 15 російських міст, де прийшли тисячні демонстрації і мітинги протестів росіян, котрі виступили проти низької зарплати, зростання цін та нездалої місцевої влади. Чи дійсно ці протести можуть потрясти політичну систему Росії і викликати якісь кардинальні політичні зміни? Василь Зілгалов вивчав це питання.
Радіо «Свобода» записало реакцію однієї з учасниць 2000-го мітингу в Пензі 7 березня. Це Тетяна, 50-річна вчителька дошкільнят, яка мусить тепер платити до 5 тисяч рублів, майже 170 доларів, у місяць за газ, воду та електроенергію. Після цього Тетяні залишається з її платні лише трохи більше 2 тисяч рублів, це десь 80 доларів, щоб годувати своїх двох дітей-підлітків, чоловіка-інваліда, котрий не може працювати. Тетяна каже, радіо «Свобода».
Я перебуваю в якійсь безнадії, яку вже терпіти неможливо. І для того, щоб хоча б щось треба зробити, я й вийшла на цей мітинг. Я побачила тут, що люди вже доведені до відчаю.
Подібні мітинги і демонстрації відбувалися в останні місяці в Самарі, Іркутську, Архангельську. Особливо масштабний протест мав місце наприкінці січня в Калінінграді, де на вулиці вийшло до 10 тисяч людей. І протести ці не обмежилися транспарантами, але й відкритою критикою влади на мітингах, де лунала критика уряду Володимира Путіна та його попередньої діяльності упродовж 10 років. Під час свого концерту минулої неділі у Москві добре відомий рок-співак з Петербурга Юрій Шевчук також пройшовся по корупції та безкарності влади, котра є жорстокою до своїх громадян.
Багаті багатіють, злидарі стають ще більш злиденними. Корупція масова, крадуть усі. Система вибудувала у нас зараз в країні жорстоку, звірячу, нелюдську владу. Народ мордується не лише у в'язницях і таборах, а й у дитячих будинках, лікарнях. Скільки зараз біди, друзі мої?
Але експерти кажуть, що протести не несуть загрози політичній системі Росії. Так відомий російський політичний аналітик Дмитро Орєшкін каже, що народ невдоволений наслідками економічної кризи, безробіттям, цінами, падінням рівня життя. Орєшкін також зауважує, що російська влада дозволяє ці мітинги і не застосовує проти учасників соціальних протестів силу. Так, президент Дмитро Медведєв навіть звільнив кількох чільників місцевої влади в Калінінграді, але більшість аналітиків одностайні у тому, що ці протести не несуть жодної реальної загрози російській владі. Аналітики наголошують, що Медведєв і його наставник Володимир Путін залишаються надзвичайно популярними у себе в країні, не дивлячись на деякий спад в опитуваннях через кризу. Василь Зілгалов, радіо «Свобода».
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
5 років тому, 8 березня 2005 року, російські правоохоронні органи оголосили, що під час перестрілки з чеченськими повстанцями був убитий чеченський повстанський командир Аслан Масхадов. Кілька тижнів перед тим Масхадов оголосив про припинення вогню, і це був останній крок в його намаганнях розпочати переговори з Москвою і покласти край війні, яка забрала сотні тисяч життів. Але тодішній президент Росії Володимир Путін хотів знищити усіх чеченських повстанців, яких він називав терористами. Його слова про те, що чеченських бойовиків треба мочити в сортирі, яскраво проілюстрували його ставлення до цих людей. 5 років пізніше ситуація в Чечні хоч і виглядає на перший погляд спокійною, все ж вона є далеко нестабільною. Сергій Драчук, далі.
Масхадов був досвідченим військовим командиром та офіцером. Йому було 40 років, коли він став полковником радянської армії та командував артилерійською дивізією. 1991 року, коли розпався Радянський Союз, Масхадов залишив військову кар'єру і повернувся в Чечню, щоб очолити Збройні сили, які створював тодішній чеченський президент Джохар Дудаєв. Масхадов командував чеченськими військами під час війни 1994-95 років. Під його командою чеченці взяли Грозний у серпні 1996 року. Керівник Північно-Кавказької служби Радіо Свобода Аслан Дукаєв був свідком цієї воєнної операції Масхадова і називає її геніальною.
Масхадов was no doubt a talented military strategist. During the 1996 operation to retake Grozny.
Без сумніву, Масхадов був талановитим військовим стратегом. 1996 року за кілька годин він та кілька сотень легкоозброєних бійців під його командою поставили набагато чисельніший російський контингент на коліна.
У своїх мемуарах командир російських військ у Чечні в 1994-95 роках генерал-полковник Геннадій Трошев віддає Масхадову належне за його професіоналізм та самодисципліну. Через кілька тижнів після цього Масхадов та тодішній керівник Російської ради безпеки Олександр Лебедь підписали документи про перемир'я. У січні 1997 року у виборах, які міжнародні спостерігачі оцінили як вільні і справедливі, Масхадова обрали президентом Чечні. Через кілька місяців після цього були підписані відповідні документи про міждержавні відносини між Москвою і Грозним. Аслан Масхадов, однак, не зміг втримати радикально налаштованих чеченських повстанців, таких як Шаміль Басаєв, який постійно підривав усі кроки Масхадова. 1999 року, всупереч волі Масхадова, Басаєв очолив кілька воєнних вторгнень у Дагестан, після чого проголосив Північно-Кавказьку Ісламську Республіку. Москва відповіла бомбардуванням Чечні та повноцінним вторгненням. Звернення Аслана Масхадова до міжнародної спільноти переконати Москву вести мирні переговори, а не повномасштабну війну, світ чув, але ігнорував. У відповідь тодішній президент Росії Путін призначив колишнього чеченського муфтія Ахмата Кадирова головою промосковського режиму в Грозному. Цей крок відкрив шлях до влади для сина Кадирова Рамзана, який нині є найвпливовішою постаттю на Північному Кавказі, якого найбільше бояться в Чечні. Минулого літа Кремль дав зелене світло розпочати переговори між представниками Кадирова та чеченським урядом у вигнанні, який очолює Ахмед Закаєв. Однак Світовий чеченський конгрес, що мав відбутися минулого лютого, для того, щоб розпочати примирення між прихильниками Масхадова та промосковського чеченського режиму Кадирова, відклали, і навряд чи його в близькому майбутньому скличуть. Тож через 5 років після смерті чеченського президента Аслана Масхадова ілюзорний мир, який нібито запанував на Північному Кавказі, залишається ефемерним і непевним.
Свобода за тиждень. Програму веду я, Людмила Ванник, і в цій останній частині передачі про таке. Хто і за що отримав Шевченківську премію? Ми дізналися про це 9 березня, в день народження Кобзаря.
Шевченка премія, розумієте, сьогодні стала такою, ти мой чоловік, я тобі даю премію, ти туди, я тобі не даю премію, розумієте, це йде де повна абсолютна спекуляція державними грошима, народними ресурсами.
А кому би видали премію, поцікавилися ми в перехожих?
Ну, напевне, Богдан Ступка, його син.
Жулинський Микола, тому що він видатний.
Не знаю, треба думати.
Ще одну премію вручали цього тижня Гоголівську тим письменникам в Україні, які пишуть російською мовою. А чи є в Росії премія для україномовних письменників?
Я думаю, що є якісь определені перекоси.
Я думаю, це певний перекос у братерських стосунках. Це неправильно, що немає такої премії, адже в Росії є письменники, які пишуть або хотіли б писати українською мовою.
Про це і більше за хвильку. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Урочисто присягаю на вірність Україні.
Свобода сьогодні.
Буде дуже швидко створена коаліція, або буде відразу розпущений парламент.
Буде інше. Буде те, що почав Віктор Янукович, він зруйнував начисто переговори, які велися його любими друзями вже на сьогоднішній день.
А наші націонал-патріоти будуть підтримувати ряси чужих священників.
Це «Свобода сьогодні».
Для мене особисто значно цінніше те, що вдалося.
Вдалося в наші мислі вбити те, що ми повинні бути нацією українською.
Слухайте нас о 7 вечора. Щодня, крім вихідних. А почався цей тиждень, який ми зараз підсумовуємо, з 8 березня, який є Міжнародним жіночим днем. Говорили про рівність жінок і чоловіків, про це і ми поговоримо за хвильку, але спершу поцікавимося, а чим же для вас є особисто 8 березня?
Це свято всіх моїх жінок, моєї матусі, моєї бабусі, вона ще ще жива сама. Живу дуже далеко від мене, але я її поздравляю по міжміському телефону, посилаю бабусі гроші також саме.
Святом лежиш? Подарунком? Праздником.
Привикли до цього праздника.
Ну, як діти поздравляють, стол сімейний, і все.
Скоріше за все, що свято. Нормально, скоріше за все. Відпочинок та і все, більше нічого.
Святкуємо, їдемо до мами, маму вітаємо з праздником. Ну, а саме як? Ми так і святкуємо. Як? Стіл накриваємо, тортик, шампанське буває. А буває, що і без шампанського. Так святкуємо. Квіти дарують обично. Да. О, а що, якщо треба, що, так просто прошу, що, що тобі подарить? Ну, я заказую і дарую.
8 березня. Для мене вихідний, для жінки ні. Я виходжу, жінка виходить, всі себе виходимо, подарків нема. Нема за що купити подарки.
Попри те, що в українській конституції прописані рівні права жінок та чоловіків, представниці прекрасної статі мають лише 8% місць у владі. Хоча у більшості держав Європи жінки одержали мінімум третину посад. Порівняно ж з Україною або навіть Францією чи США, в парламентах середньоазійських держав набагато більше жінок – 30%. Хоча чимало громадських діячок вітають таку систему квот, у неї є і опоненти. Вони стверджують, що таким чином до влади можуть легко потрапити родички і подруги впливових чиновників. А кваліфіковані жінки, мовляв, і без квот проб'ються нагору. У Міжнародний день жінок Мар'яна Драч розповідала докладніше про середньоазійський досвід.
За законом, одним із трьох депутатів у Киргизстані має бути жінка. Колишня вчителька, а згодом активістка жіночої організації, 42-річна Гульнора Дербішева, каже, що вона ніколи не змогла би стати депутатом, якби не система квот.
Навіть зараз я відчуваю дискримінацію. Деякі колеги, чоловіки-законодавці, мене прямо запитували, а які питання, гідні нашої уваги, ти взагалі можеш порушити?
Середньоазійські владі часто дорікають за порушення прав людини і корупцію. Але навіть критики визнають, що місцеві керманичі зробили чимало, щоб сприяти гендерній рівності в політиці, навіть якщо насправді це не більше, ніж косметична спроба поліпшити імідж за кордоном. Крім Киргизстану, система квот діє і в консервативному Узбекистані. У Таджикистані всі державні структури зобов'язані мати у керівництві жінок, які, щоправда, переважно працюють на рівні заступниць. У Туркменистані і Казахстані офіційно квотування немає, але в обох країнах враховують гендерну рівновагу при призначенні на керівні посади. Так, зокрема, Туркменистан має жінку-спікера парламенту і посла при ООН. Є і зворотній бік медалі. Жінок у міністерських коридорах чимало, але їх важко знайти в структурах важковаговиках, таких як Міністерство енергетики чи внутрішніх справ та оборони. Водночас ставлення до жінок у суспільстві змінює зростаючий вплив ісламу, бо стверджується думка, що їхнє місце – передовсім дбати про добробут чоловіка і дітей. Але навіть системою квот очікування від жінок-лідерів у Середній Азії набагато більші, ніж від чоловіків. Переконана громадська діячка з Бішкека Нургуль Дяняєва.
Коли йдеться про чоловіків, то ніхто не дбає, якими методами вони користуються, корумпованими чи ні. А до жінок відразу застосовують подвійні стандарти. Вона має бути чистою. Я згідна. І чоловіки, і жінки мають обіймати посади чистим, легальним шляхом.
Мар'яна Драч розповідала про становище жінок у середньоазійських країнах.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Римо-католицька церква знову опинилася в центрі уваги світових ЗМІ через нові звинувачення у сексуальних домаганнях в католицьких школах Європи. Святий Престол сказав, що робить усе можливе, щоб випадки розбещення дітей не повторилися у майбутньому. Водночас речник Ватикану Федеріко Ломбарді наголосив, що не слід зосереджувати звинувачення лише на церкві. З приводу останніх повідомлень про сексуальні злочини з боку священників, Радіо Свобода спілкувалося із ватиканознавцем у Римі Паоло Родарі. Далі Наталка Кудрик.
В останні тижні нові скандали стосовно священників-педофілів виринають як гриби після дощу. Як ви це можете пояснити?
Усі ці факти були відомі, принаймні в церковному середовищі. Але новий резонанс у пресі викликаний повідомленнями з Німеччини, де випадки розбещення дітей нібито сталися в церковному хорі Регенсбурга, коли ним керував Георг Ратцінгер, брат папи римського Бенедикта XVI. Хоча Георг Ратцінгер уже сказав, що нічого не знав про факти статевої наруги над малолітніми.
В Австрії наставник монастиря зізнався у сексуальному домаганні і пішов у відставку. Є також вістка з Голландії, де почалося розслідування понад 200 звинувачень у насильстві над вихованцями католицьких шкіл.
Але слід перевірити, скільки з цих обвинувачень насправді мають під собою підґрунтя. Бо, наприклад, у США з-поміж 100 заяв про сексуальні злочини з боку священиків-педофілів підтверджувалися лише 1-2%. Не виключено, що те саме станеться і в Європі. Проте, очевидно, деякі випадки дійсно були. Церква цього ніколи не заперечувала.
Дехто пов'язує нові повідомлення із кампанією, спрямованою на підрив авторитету католицької церкви. А яка ваша думка?
Ні, я так не думаю, бо окремі факти педофілії в минулому, в 1950-80-х роках, підтвердилися, а нинішні обвинувачення – ні. Принаймні, їх набагато менше. Стосовно цього, засоби інформації часто перебільшують.
Чи є перебільшенням преси інформація про те, що у 2001 році Конгрегація Святого Престолу із доктрини віри за керівництва Йозефа Ратцінгера, нинішнього папи, заборонила поширювати за межі церкви повідомлення про випадки педофілії?
Ось тоді, у 2001 році, та ж преса писала про інше, що згаданий документ навпаки свідчить про бажання Ватикану серйозніше розглядати проблему педофілії серед духовенства. Насправді, то було розпорядження, відповідно до якого випадки статевої наруги мали не розбиратися на рівні місцевих єпархій, а безпосередньо переходити до компетенції Конгрегації Святого Престолу з доктрини віри. У документі не було сказано, але малося на увазі, що за умови підтвердження факту злочину, заява до суду була цілком законною. Не йшлося про те, що цього не слід робити.
Бенедикт XVI вважає, що епізоди статевої наруги викликані загальною кризою віри, що поширюється у церкві. Як ви гадаєте, у чому причина появи цих випадків?
По-перше, раніше не приділялося належної уваги відборові майбутніх семінаристів. По-друге, думаю, папа римський має рацію, бо в суспільстві, де занепадають духовні цінності, природно, що поширюється згубний вплив, ситуація загострюється, і випадки, про які ми говоримо, кількісно збільшуються.
Це був ватиканський оглядач із Рима Паоло Родарі. Із ним спілкувалася Наталка Кудрик для Радіо Свобода.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Радіо Тарс. Говорить Радіо Свобода.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty. Ось Радіо Свобода.
Ми знову повертаємося до України. Призначення Дмитра Табачника міністром освіти і науки викликало протест серед львівських інтелектуалів. Вони закликають українське суспільство консолідуватись і домогтися звільнення з посади урядовця, який щойно сів у міністерське крісло. Чим же зумовлені побоювання львів'ян? Дізнавалася Галина Терещук.
Протягом дня з'явилися десятки заяв відомих львів'ян із негативними оцінками призначення міністром освіти і науки Дмитра Табачника. Автори заяв переконані, що новий міністр намагатиметься скасувати незалежне тестування, пробує переглянути українську історію. Правозахисник, віце-ректор Українського католицького університету Мирослав Маринович називає призначення Дмитра Табачника міністром ляпасом українству не лише в Галичині, а й в усіх регіонах України.
Небезпека в тому, що зараз буде шалена атака українофобської
зусиллю.
Між львів'янами і Дмитром Табачником протистояння триває роками. Кілька років тому львівська інтелігенція опублікувала відкритий лист, у якому вимагала позбавити Дмитра Табачника звання доктора історичних наук. Представники інтелігенції робили подання до Генпрокуратури за зумисне, на їхню думку, розпалювання Дмитром Табачником ворожнечі за те, що Галичину назвав Польщею і окреслив мрію галичан стати кельнером. Прізвище Дмитра Табачника, а також Віктора Януковича і Анатолія Толстоухова фігурували у 2004-2005 роках у скандальній справі щодо зникнення давніх документів із Львівського історичного архіву, але під час слідства не було встановлено їхньої причетності до цієї крадіжки. Тим часом у російському товаристві імені Пушкіна у Львові на призначення Дмитра Табачника міністром реагують спокійно. Голова товариства Олег Лютіков каже:
на сході Табачник позитивно сприймається, а Вакарчук вкрай негативно.
У суботу призначення Дмитра Табачника міністром освіти і науки на спільному засіданні збирається обговорювати освітяни львівських вузів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Національна спілка письменників України втретє поспіль нагородила цього тижня Гоголівською премією митців, які пишуть російською мовою. Ця премія вручається 10 березня, одразу за Шевченківською, про яку ми розповімо згодом. Цьогорічним лауреатом Гоголівської премії став одеський драматург Олександр Мардань. На церемонії побувала Ірина Штогрін.
У великій залі ошатного будинку спілки письменників України на вулиці Банковій зібралося невелике товариство – організатори, спонсори, кілька журналістів. Анатолій Крим, секретар спілки письменників, наголосив, що цьогорічний лауреат Олександр Мардань отримує Гоголівську премію не лише як драматург, а ще як один із організаторів міжнародного театрального фестивалю «Одеські зустрічі». Спектаклі за п'єсами Марданя зараз ідуть у 47 містах 10 країн. У Києві, зокрема, їх поставили у театрі «На лівому березі», «Браво» та «Молодому». Засновниками Гоголівської премії є Національна спілка письменників України і літературний російськомовний журнал «Радуга». Лауреатів нагороджують дипломом, медаллю із зображенням Миколи Гоголя та грошовою премією, що дорівнює 2000 доларів США. Як пояснив Анатолій Крим, премію ініціювали, щоб не полишити поза увагою українських російськомовних письменників.
У спілці письменників нашій 1800 чоловік, із них 400 пишуть російською мовою. Все-таки великий такий закін, тому щоб їх підтримати, коли пішло становлення, боротьба за українську мову, за єдину державну мову, якось російські письменники залишились на обочині. І ми все-таки вирішили, що має бути і така премія.
Що ж стосується письменників, які пишуть мовами інших національностей, то, за словами Анатолія Крима, поки що подібної премії для них в Україні немає. Але це питання на часі.
Є така потреба. Просто ми не хотіли, знаєте, виділяти по національним якихось групам. Все-таки в нас є і румуномовні письменники на Буковині, і є гагаузи, і є дуже потужна організація кримсько-татарських письменників в Криму.
Немає і в Росії премії для письменників, які пишуть українською. А мала б бути, вважає цьогорічний лауреат Гоголівської премії Олександр Мардань.
Я думаю, що є некі определені перекоси.
Я думаю, це певний перекос у братерських стосунках. Це неправильно, що немає такої премії, адже в Росії є письменники, які пишуть або хотіли б писати українською мовою. І, звісно, було б чудово, щоб ці премії дзеркально відображалися. Хоча в Україні відсоток російськомовних людей значно більше, аніж відсоток україномовних у Росії. Однак це зовсім не означає, що не повинно бути такої премії, такої уваги, такої поваги.
Не повинно бути уваги, не повинно бути того уваження.
Вияв поваги у вигляді Гоголівської премії в Україні у попередні роки отримали за російськомовні твори письменники Етері Басарія та Юрій Репчинський. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
А у день народження Кобзаря 9 березня традиційно вручали Національну премію імені Тараса Шевченка – найвищу державну культурно-мистецьку нагороду. Її президент України Віктор Янукович вручив 11 представникам творчої інтелігенції. Зокрема, ці нагороди отримали публіцист Михайло Андрусяк, майстер народної творчості Степан Ганжа, поет Дмитро Іванов, актор Богдан Козак, композитор Левко Колодуб, а також письменниця Галина Пагутяк-Москалець. Загалом Шевченківський комітет мав 51 подання, а в фіналі був 31 кандидат. Церемонія вручення премії відбулася в літературно-меморіальному музеї імені Шевченка, де вже понад 5 років триває реконструкція. За що ж дають відзнаки Шевченківську премію, досліджував Олександр Лащенко.
Один із лауреатів цьогорічної Шевченківської премії – письменник із Коломи Михайло Андрусяк, автор документально-художньої трилогії про вояків УПА. У коментарі Радіо Свобода він зазначив, що скептично ставиться до будь-яких премій. Але престижна премія, присуджена літературному твору, може привертати увагу не стільки до автора, скільки до його героїв. У цьому і є сенс відзнаки.
Я дав згоду на висунення на Шевченківську премію тільки з огляду на те, що ця премія може бути не стільки мені присуджена, як тим людям, про яких я пишу. Тобто тим героям, часто безіменним героям, які повіддавали життя за Україну. І жодного розчарування, і жодних якихось таких надій. Тобто премія не є для мене самоціллю, як і для багатьох моїх колег по Перу.
Проблема саме державних премій полягає в тому, що держава, хоче вона того чи ні, формує завдяки ним моду на творчі підходи. Про це говорить поет Володимир Цибулько. Водночас у опонентів влади шанси на такі відзнаки є мізерними.
Держава все-таки дає премію і за лояльність до держави також. Ми живемо в дивній ситуації, коли номінально ця держава нібито є державою українського народу, але ця держава не відстоює права самих українців в Україні. Очевидно, що держава повинна бути справедливою десь і пробувати, скажімо так, працювати з усіма середовищами творчими, з усіма творчими групами. Ну, згадаємо, наприклад, присвоєння премії «Пігардійській терції».
Грошова винагорода Шевченківської премії цього року мала зрости зі 180 до 200 тисяч гривень. За що взагалі дають відзнаки митцям, чи є для творчих людей стимулом матеріальні нагороди? Нагорода, звичайно, приємна річ, визнає художник Іван Марчук. Водночас, стосовно саме Шевченківської премії, у нього критична думка.
Шевченка премія, розумієте, сьогодні стала такою, ти мой чоловік, я тобі даю премію, ти туди, я тобі не даю премію, розумієте, це йде де повна абсолютна спекуляція державними грошима, народними ресурсами, так далі. Вона зараз не є. Я, виходячи з Шевченського комітету, я сказав, в заяві я написав, цей склад комітету аж ніяк не може бути духовним арбітром творчої інтелігенції України. Не може. На 5% хтось потрапляє із достойних людей, решта переважно свої.
Зі свого боку, голова Шевченківського комітету академік Микола Жулинський наполягає. Випадкових людей серед лауреатів Шевченківської премії немає. Кожен із них заслужив на відзнаку.
Ну, я скажу, що Шевченківський комітет прийняв своє рішення. Ми в свою позицію з члени Шевченківського комітету таємним голосуванням висловили. Я думаю, що серед тих, хто сьогодні є вже визнаний Шевченківським комітетом лауреатом, це такі постаті, для прикладу, Оксана Пахльовська. Її праця публіцистична, праця «Аве Європа» мала колосальний розголос в Україні, але всі знають її статті, її виступи. Вона відома як прекрасний літературознавець, як публіцист, як перекладач з італійської передусім мови. Ця постать справді яскрава, самобутня, талановита.
Існування Шевченківської та інших премій допомагає популяризації талановитих творів мистецтва, зазначає письменник, книговидавець Дмитро Капранов.
Допомагає з одної простої причини. Коли читач заходить в книгарню, перед ним лежить кілька тисяч книжок. І він ніколи не може навздогад буряків передивитися всі. Йому треба потрібні якісь орієнтири. Будь-яка порада – це рецензія в газеті, чи порада друга, якою найчастіше користуються насправді. Є дуже цінна, особливо, якщо це порада якоїсь організації, яка називається премія. Адже ми звикли, що премія відзначають найкращі. Тому присудження премії тієї чи іншої книжки – це фактично рекомендація читачеві, що цю книжку ми рекомендуємо тобі почитати.
Для письменника Андрія Бондаря будь-яка премія не може бути стимулом для творчості.
Ні, не є. Тому що в кожному разі, там, якщо людина думає про премію, то вона налаштовується певним чином на виконання якогось певного обов'язку. Для мене творчість не є виконанням обов'язку.
Ми також поцікавилися у перехожих Києва. Якби вас запитали, кому б ви дали Шевченківську премію?
З оркестром Тату Косиренко, національний симфонічний. Кращий тим, що він постійно в праці, кращий виконавстві, різна в нього програма, вони все виконують.
Ну, напевне, Богдан Ступка, його син. Я вважаю його талановитим актором. Ну, на декількох виставах я була, мені подобається, як він грає.
Жулинський Микола, тому що він видатний державний діяч і видатний працівник у сфері літератури і культури?
Не знаю. Не знаю. Треба думати.
Сьогодні ж нічого ніколи не бачу такого. Ну як кому? Ну талановитим, видатним. Ступка там ось ці, вони вже всі мають із таких відомих. А? Молоді, я не знаю.
Я вагаюсь. Поскромнічаю.
Я думаю, що Ступка. Богдан.
Дуже добре зіграв у одному фільмі. А він зветься Тарас Бульба. Хай буде друга, третя, п'ята. За таку роботу можна. Ну, більш не бачу.
Мені з вами, на що стали на папері сумними рядами, чом вас вітер не розвіяв степу, як билину, чом вас горе не приспало, як свою дитину, 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 дитину.
Віршами Тараса Шевченка ми і закінчимо передачу «Свобода за тиждень». Я дякую всім, хто слухав радіо «Свобода» протягом тижня, хто дивився на світ разом із нашими кореспондентами. Наступного тижня в Україні будуть працювати над проєктом бюджету, в Росії підраховуватимуть результати регіональних виборів, а держсекретар США Гіларі Клінтон відвідує Москву і обговорить з тамтешнім президентом Медведєвим договір щодо СНО. Ми не оминемо, звичайно, і цікавинок у наших передачах. А наразі я, Людмила Ванник, попрощаюся з вами і нагадаю, що все важливе і цікаве з наших програм, а також відео та фотогалереї, дивіться і читайте на нашій веб-сторінці. Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.